The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese. Lundo, la 12 de augusto 2018, ya auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, kun mi en la studio, hodiaŭ estas...
Bernie Hines.
Do, mi audas ankaŭ la voĉon de Matt, kvankam li ne ĉeestas. Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Eble vi audis pri kolektado de fekaĵoj de sanaj homoj por enigi la favorajn bakteriojn en la korpon de ne tiom sanaj homoj. En Aŭstralio, ekologo Ben Moore kun grupo de sciencistoj povas savi koalojn per tiu metodo. En kelkaj regionoj ili estas multnombraj kaj detruas la arbojn per kiuj ili nutras sin, iu eŭkalipto nomita Manegam. Do ili provis uzi la bakteriojn trovitajn en la fekaĵo de alia koalo, kiu nutras sin per alia arbo, Messmate. Ĝis nun la rezulto ne estas promesplena, sed la serĉado daŭrigas. Ĉu vi aŭdis pri tio, Bernie?
Neniam. Sed mi aŭdis pri tio por homoj, fakte.
Yes, por homoj, yes.
Sed mi neniam aŭdis pri la koaloj.
Ah, do, poste mi diros pli al vi pri tio. Do, hodiaŭ vi aŭdos la trian parton de la teatraĵo Panjo. Iom da historio, kiun Matt, pere de articolo de Cristina Castella, skeleto reaperis post 2000 jaroj en Pompeio, aperinta en la revuo Monato. Travis Steele memorigas nin pri sia tempo en Arnhem Lando, en la nordo de Australio, pere de articolo aperinta en la ondo de Esperanto numero 6, 2018, sub la titolo Noblai Sovagiuloi. Matt conatigos al ni raconton de Apati Belakovac, aperinta en la Turcastelo numero 30. La titolo estas la Almos Petanto. Ĉu vi credas en homeopatio? Mathieu Desplantes scribis en contacto numero 284, homeopatio ne funkcias. Kaj fine, ni turnos nin al Afriko. Luk Zin Hedo sigas nin kion li opinias pri la elmigrado de afrikanoj. La teksto troveblas en la retejo de la Benina organizaĵo de junaj esperantistoj. Pri la muziko, Kaito kantas malantaŭ la kurteno, kanto el la kompaktdisko Procesio Multkultura. Tarsisio Lima cantos messaggio de aborigeno, quiu estas parto de Verda Stelai Brasilajoi, cae Anio Amica cantos la Sun Filino en la compact disco Bella Revo. Do, ni auscultu la trian parton de Carapagno. Por la auscultantoi quiu ne audis la comenzon de la teatrajo, mi resumos la situacion tiel. Do, la situazio farigas catastrofa. Edito cae Harre ne plu parolas unu cun la alia. Panjo successe convincis Editon che sia edzo trompas cin. Ciu si successos forigi onklon Brausa. Panjo estas terura, ciu ne?
Vere.
Do, ni vidu cio ocasas hodiaŭ.
Ah, nun si de nove attacas min.
En via ad... mia compatinda infano, lassu min fluigi mia in larmoin de patrina malgioio.
Cielo, panio, cio igas fin tiel malfelice?
Vidu mian amatan filinon tiel forgetita, tiel junan, tiel belan, gius edzinigintan. Misera sorto.
Vi timigas min, cio estas?
Friponezzo, jen cio. Jur rompo, jen cio. Via etzo estas ne fidela al vi.
Ne eble.
Oh, ve, cio estas ebla ce viroi.
Vi ne volas diri che li...
Yes, ja. Cae tiu via amicino, signorino Honeywood, mi vidis sin, donat santan al li sian portreton. Kiel certigajon de ne changebla amo. Tio esis giuste sciai vortoi.
Sed, cara panio...
Ciu vi dubas pri la verezzo de via patrino, mia infano?
Harry, ne fidela al mi. Mi jam vidas cion. Li esis tiel mistera en sia maniero la quelcain lastain tagoin.
Cai se viro esas mistera, vi povas esti certa... che li premeditas mal bonfaron.
Cai pensi che estas Luisa quiu causas tiun miseron?
Cai tiu mal bonegulo, mal iuna signoro Brasa, estas profunde en la comploto. Li estas ilia confidato. Jen, mi audas ilin sur la ŝtuparo. Iru al via ĉambro, mia amata, cai el ploru en comforto. Via patrino frontos contra ili, cae hontigos ilin.
Ha, jen vi estas, cara edito. Mi estas serĉanta vin.
Ne parolu al mi, signoro. Neniam plu parolu al mi.
Kiel? Kiel estas, mia cara?
Demandu vian propran conscienzon, vi malbona, malvirta, maljunulo.
Lasu min, infano.
Vi malnobla, malvirta, maljunulo.
Eble, signorino, Presley Fussel, vi havos la bonezon clarigi.
Signoro Clinton, signoro, clarigo inter ni du fariginta grava cae ne forigebla necessezzo.
Mian vorton. Gia estas tiel, ni estis la plei felicia familio en la mondo, sed de ciam vi venis sub mian pazan tegmenton, ni havas nenion crom malaccordo. Mi opinias, che mi havas raiton scii, ciel nascigis ci tiu shangio. Mi povus diri pli multe, sed pro respecto al vi...
Respecto al mi? Effective! Mi ne povas attendi tion, signoro, cia vi ne respectas la sanctetson de via heimo.
Ie mia vivo, mi ne scias cion vi volas diri.
No, mi povas diri che mi estas tute en la malumo.
Mi scias cion, signoro.
Cio, cion mi scias, estas che iel vi renversis la tutan familion.
Tute malgiustigis dian egal peso.
Ah, mi scias, che mia al esto citie malplaĉas al vi.
Mi neniam diris ion similan, mi nur volis diri, che mi amas pacon cae quietezon, cae che shainas, che vi detruis ambau.
Yes, yes, mi estas tro rapid vida por vi. Mi travidas viain celoin, kai tiun de via malnobla kun kulpulo ĉi tie.
Ĉu vi ne povas lasi min ekster la afero?
Sed mi estas ĉi tie por forŝiri la maskon for de via vizaĝo, kaj neniam, neniam mi forlasos mian kompatindan infanon, kvankam vi penas forpeli min de via pordo. Edito! Edito!
Cara panjo!
Novaj insultoj, novaj maldignoj. Via edzo ĵus minacis forpeli min el la domo, mia infano. Sed ni iros kune. Ni forvagos solaj.
Dio donacu al mi paciencon. Mi neniam sugestiis ion similan.
Vi agas bone, signoro. Ecco le regu, ja, ecco le regu.
Ne aldonu insultadon al malutilo, signoro. Trompu min, estu malfidela al mi, sed almenau indulgu la patrinon.
Sed, mia cara infano, min neniam vin trompis, nec agis malfidele al vi.
Daurigu, signoro, aldonu mensongadon al malfidelezzo.
Ho, mi ne povas alporti ĉi tion.
Mi vidas kiel ĝi estas. Via iama pura koro estas malvirtigita de tiu degenerinta maljuna malvirtulo.
Nun ŝi denove atakas min.
En via aĝo esti instiganto al malvirto. Fiŝ, maljunulo, ruĝiĝu pro via monstreco.
Fi, maljunulo.
Kiel mi povas ruĝiĝi? Se mi ne scias pro kio mi devas ruĝiĝi.
Edito!
Lasu min, sinjoro! Kara panjo!
Ili bone elektis la tempon por fari la kruelan baton. La tagon de mia reveno. Ankaŭ vian naskotagon.
Mia naskotago!
Jen ŝi enlasis tion.
Ĝi ja estas via naska tago, mia amata, kaj kun rompiĝanta koro mi deziras al vi multajn feliĉajn datrevenojn de ĝi.
Jen mi estas, vi vidas, por plenumi mian vorton, kaj mi venigis kun mi ĉi tiun dolĉhumoran animon.
Tiu virino, ni flugu al ŝia najbareco. Venu en mian ĉambron, kaj ni havu bonan ploradon kune. Venu, mia infano, ni forvagos kune, similaj al infanetoj en la arbaro.
Ŝi ne trovos min vaganta kun ŝi.
Nu, jen sceno. Mi devas sekvi Editon, kaj ekscii, kion signifas ĉio tio ĉi.
Ĉu vi povas proponi ian rimedon por klarigi ĉi tiun misteron?
Ĉu mi povas diri kiel eksploras pulva tenejo? Tre facile, se oni ĵetas en ĝin brulaĵon. Sed jen onklo Browser, denove profunde dormanta, mirinde, Browser, Browser!
Ĉu ŝi foriris? Nu, mi devas diri, ke di kiam mortis la bedarinda senjorina Browser, mi neniam konetigis kun tia dormegilo. Oh, kio, merinde, estas jam la tagmanĝer horo. Mi devas tagmanĝi je la ordinara horo. Kutimo, sinjoro, kutimo.
Mi miras, ke vi povas havi apetiton en ĉi tiea konfuzo.
Ho, mi alkudumigis al ventetoj, se nur vi audus la estintan signorinon Browser. Ho, kion mi diras? Ventetoj, pli ĝuste diri, equinoxai ventegoj, uraganoj, signorino, uraganoj.
Haltu, haltu, signora Browser. Mi tagmanĝos kune kun vi.
Signoro Croque, volu havi la komplezon levi mian sunombrelon.
Nu, kiel al la diablo tiu sunombrelo troviĝas tie?
Kio focuride, signorino? Tio estas tre malsimila al via ordinara gentilezzo alla signorinoi.
Gentilezzo? Kion vi volas diri? Mi havas nenion similan, ancau mi ne povas resti. Mi iras tondigi miain haroin.
Chef hipocritulo! Mi scias vin pli bone ol vi mem scias vin. Via malfido al mia sexo estas tute affecto.
Mi petas vian pardonon, terura spertado.
Persone?
Ne, danca mia stelo. Nur la resultato de observado.
Tra nigrigrita vitro. Tia maniere la homoi rigardas la sunon.
Rilate la sunon, la sola radio de gi, cion mi iam vidis, estas en mia propra comforta heimo.
Heimo? Ancora unu affecto. Vi, frauloi, ne scias la signifon de la vorto.
Giù ne? Shainas al mi, che mi ja scias, ciam mi sidas sengene en comforta apog seggio, cun negligia jaco cae pantofloi.
Pantofloi? Ciam ili valoras sen cara edzineto, cio prilaboras ilin por vi?
Estas neniu reprociema vocio.
Neniui tranquilligai tonoi.
Neniui crieganta infanoe por rompi al vi la orel tamburon. Neniui neregeblain knaboi por rompi viaen mebloin. Neniui flertemae knabinoe por rompi al vi la corum.
Nenion da amo. Nenion da simpatio.
Cigaro en la buscio?
Nu, mi confessas che tio estas plesura.
Vi do ne malshatas la fumadon?
Mi mem ec bruligus gin por vi.
Ciu effective? Malbenu la verinon, cia logantino si estas.
Neniu mola mano por malvarmigi vian dolorantan frunton. Neniu simpatia brusto en cion confidi vian malgioion.
La pesto prenu sin. Mi bedauras che mi ner forrapidis en la compenso.
Sed cun care edzineto, vi vidas che...
Signorino Honeywood, ciu oni educis vin en la heimo de trovitai infanoi? Mi volas diri, ciu vi estas orfino?
Mi ne havas parenson en la mondo.
Neniun dependulon?
Ne ec uno.
Nu, do cara signorino Honeywood.
Nu, do cara signoro Crocker.
Neniun. Crocker, mia knabego, ne estu malsaggiulo.
Ho, mi iam convincos vin pri la utilo della edzezzo.
Neniam.
Se vi iam trovos che mi rigardas edzigintan paron cae nomas gin felicia.
Nu, se mi trovos?
Faru el mi vian dum vivan sclavon. Mi ne povas diri ion pli fortan.
Gaudu vin. Eble mi postulos la plenumon de via vorto. Sed vi farigias dangera. Estas ja mi quiu devas forcuri. Adiau falsa ermito. Dangera, dangera, viro.
Dangera? Mi? Nu, mi estas gioia che la virino foridis. Ciu mi secfusin? Ne, mi restos citie cae helpos la compotinda Harry. Unu afero estas tre certa. Pazzo neniam restarigios citie, gis carapagno estos forigita e la domo. Ciu povas forigisin? Regimento de subfossistoe malsuccessus? Nu, amico, ciò vi vencis la malamicon?
Ne. Edito cae sia patrino cune enschlossis sin, cae estas surdai al ciui petegoi de mi. Oh, mi frenesigios.
Ne penso pritio.
Sed cion fari?
Mi sendas al voci vian edzinon, cae mi mem parolos al sci. Eble sci ne refusis vidi min.
Ha, vi estas apude, Jones?
Mi estis supraeniranta, signoro, por havi intervjuon kun la mastro.
Kion vi volas diri?
Mi simple volas diri, ke mi devas averti vin pri mia maldungigio. Signoro, mi ja povas diri, ke mi venas kiel ambasadoro de la tuta servistaro. Ni ciui volas averti vin.
Vi avertas? Kiel? Pri kio vi plendas?
Pri nenio relatate al vi kai la mastrino. Vi estas ja bonmorai homoi, sed pardonu min, signoro. Mi ne povas vivi ĉe familio kune kun la panjo de la mastrino. Ŝi trairadis la domon la tutan matenon, vizitis la kuriejon kaj eĉ la manĝaĵejon, kaj kalkulis la kulerojn, kaj ŝi kondutis al ni kvazaŭ ni estus ŝtelistaro, kaj prenis ĉiujn ŝlosilojn, kaj minacis forigi nin al la domo. Kai faris tielan bruon, ke ĉiuj servistaroj de la najbaroj iris sur la subteritaĵojn kortojn por aŭskulti, kaj ŝi senigis al mi mian bieron. Tiel mi volas maldungiĝi, kaj ĉiuj volas maldungiĝi, eĉ la hundo ekscitiĝis ankaŭ.
Sendu la ĉambristinon de la mastrino por diri al ŝi, ke sinjoro Kroka deziras paroli al ŝi tie ĉi en la salono, kaj ŝi zorgu, ke sinjorino Brizli Fussel ne aŭdu ŝin.
Mi ja faros tion, sinjoro. Tamen, tute egale ni maldungiĝos, se la panjo de la mastrino loĝos ĉi tie, kaj ni ja plenumos nian voton kiel ĝentlmenoj. Kai la servistinoi ancao.
Ĉi tio estas netolerebla.
Nu, kion vi jam diris pri la kompletigio de via tera feliĉeco?
Ne piedpremu falintan homon. Mi estas mizera, kiam mi pensas kiom riproĉinda estas mia edito.
Kvieta, estu justa. Ĝi tute estas la farado de kara panjo.
Sed kiel edito lasis sin influi de fals presentado. Ŝi ja scias, kiel mi amas ŝin. Mi jam estas inklina neniam plu paroli al ŝi.
Tss, mi pensas, ke mi aŭdas ŝin.
La kara knabino, mi estas tiel ĝoja, sed ne. Mi en ĉia okazo ne volas esti la unua, kiu parolas al ŝi.
Vi audis la trian parton de la teatraĵo de Geigo, tradukita de Geigo, kara panjo. La situacio ne pliboniĝas, ĉu? O eble inter sinjorino Honeywood kaj Kroka?
Ni vidos en la venonta programo.
Do vi audis en la rolo de Harry Tristan McLee, Edito Joan Jones, Kroka Tristan McLee, Signorino Honeywood, Heather Helsingen, Browser Bernie Hines, Jones, Peter Johns, kai Signorino Fossil, Panio, Francisca Tubal. Kai nun ni auskultu kaito, kiu cantas Malanta la Curtenoi, estas canto de la compact disco Processio Multcolora.
Sonas la musico de nove ecstasy jazz la pubblico la pupoi sin presentas jen silente jen tempromente per la magio de siai Mario marionet idoloi. Sorge influi jazz la popolon, la pupoi gin conducas al transo per impeta danzo. Ne guidate per la truppa veterano, ne directate per lia virtuosa mano. La cun ludistoi demonstras con certezza sian capablezzon, con sento de respondezza sian competentezzon. Sole si cante falando la curtenoi allocate per crescenda.
La canto estis de Kaito, procesio multcolora, kaj gia titolo estas Malanta la curtenoi. Kaj nun, kio okazis en Pompejo? Ni aŭskultu Matt, kiu tenas la informojn de Cristina Castella. Tio aperis en la revuo Monato.
Skeleto reaperis en Pompeio post 2000 jaroi. Viro provis escapi per ciui siai fortoi de la detrua erupcio de la vulcano Vesuvio, sed ne successis sin savi. Dum li forcuris, stonego pesanta 300 kilogramoin abrupte trafis, cae ec sen capigis lin. La facto ocasis en 79 post Cristo, ocase de la lasta cae sendube plei fifama erupciego de Vesuvio, vulcano dormanta sed ancorau activa ce la sud-itala urbo Napolo. La victimo estis 35-jara giaviro cun malsana cruro, quio probable contribuis alla malrapidigio delia curo. Ciam li forlasis sian domon, lin frapis granda nubo consistanta el la feroi cae cindro, en loco de Pompeio situanta ie inter la strateto de balconoi cae tiu de argenta geidigio, ene de la quina areo. Grundo covris dum presca du jarmiloi tie skeleton, protio ni ne havas lian multajon, kiu haveblas por plurai aliai personoi mortintai tiam. Estas tamen lia prescao completa skeleto surprize bone conservita sub la ŝtonego, kiu estas el scienza vidpunkto eĉ pli rimarkinda. La sola mancanta parto kiun esploristoj plu serĉas estas lia kranio. Se oni trovus ĝin, ja eblus rekonstrui la tutan aspekton de la viro, kiu laŭ la unuaj analizoj estis alta 1,65 metrojn kaj suferis pro artrito. Sur lia tibio restas fakte spuroj de osta afekcio. Temas pri sen precedenca kaj nekredebla scienca malkovro, komentis la estro de la Itala Ministerio pri Kulturaj Valoraĵoj, Dario Franceschini. Tiu artikolo aperis en la revuo Monato kaj verkis ĝin Kristina Casella.
Nekredeble, kiel eblas rekonstrui la vivon de io post iom da jaroj, nur analizante la skeleton. Yes, yeah, nekredeble. Do nun ni parolos pri la noblaj sovaĝuloj. Do tio ankaŭ existis de longe, existas ankoraŭ nun, eble. Estas Trevor Steele, kiu skribis pri tio en la revuo Ondo de Esperanto numero 6, 2018. Mi credas, li diras, que Jean-Jacques Rousseau enkondukis la terminon nobla sovaĝulo. Li portretis homoin, kiuj restas ancora liberai je la dangera influo de civilizacio. Ja, povas esti elementoj de vero en tia aserto. Mi mem diversloke konatiĝis kun sovaĝuloj. Ridinda vorto, ĉu ne? Kiuj vere estas ĉarmaj, malavaraj kaj helpemaj. Sed ne ĉiam estis tiel. Mi rakontu pri du situacioj.
En 1993, mi laboris kiel eduka konsilisto en Armenlando, en la extrem nordo parto de Aŭstralio. Tio estis kaj tio estas rezervejo por aborigenoj kaj estas pli granda ol multaj landetoj de la mondo, sed havas loĝantaron de entute 15,000 personoj, el kiuj 95% estas aborigenoj, la ceteroj blankuloj, kiuj servas kiel instruistoj, policistoj, medicinistoj kaj kelkaj en la infrastrukturo. Mia tasko estis veturi centojn de kilometroj de Meningrida, marborda vilaĝo, kaj provi helpi la instruadon de en 3-4 ege malgrandai villagioi, heimlandoi. Teorioi mi estis dungito de la lineio in Meningrida mem, sed facta mi estis prescau tute sendependa aganto. Nur, uno el miei visitatoi heimlandoi estis nunge, logentaro eble 20. Un tagon, post la mateno instruado, mi planis amusi la infanoin per quelcae lud cartoi artificoi. Mi montris la cartaron, sed tui la plei age infano criis ion in la loca lingvo, cae aldonis debil, diablo. Cae ciui infanoi focuris de mi, cavancam mi cutime interrelatis tre amici. Postag mese mi volas mildigi iel la teruran sunvarmon per naĝado en la rivereto tuj apude. mi surmetis mian naĝkalsoneton kaj naĝis. Poste mi ree vestis min normale, sed eble tri kvar fojojn dum la longa posttagmezo mi naĝis, kaj la lastan fojon mi forgesis ŝanĝi la vestojn. Mi restis en la naĝkalsono. Vespere estis la amuzaĵo sur la korto en la mezo de la vilaĝo, kaj mi iris tien kun ĝui. Mi eĉ ne rimarkis, ke kelkaj virinoj malaprobe rigardas mian veston. Tiam mi reiris al Menengrida, la lerneja estro venigis min. Ridetante li informis min, ke la homoj Ding plendis pri mia konduto, ke mi volas korupti la infanojn per ludkartoj, kaj ke mi promenadas maldice vestita. Li ridis, sed aldonis: estu singarda, mi povas perdi. Vi povas perdi vien postenon. La plej influhava homo en la regiono, li klarigis, estas iu nigra kristana pastro, nomata Pastoro Dudley, kiu tondras kontra la pekoj de siaj samracanoj. Kaj aparte li atakas trinkadon, katoludadon, maldecajn vestojn, kaj aborigenajn kantojn. Evidente la loĝantoj de Nung estis adeptoj de Sankta Dudley. Do ekde tiam mi konduktis aparte prude, kiam mi estis en Nung. Aliaj hejmlandoj ne protestis pri mia diablo konduto.
Sed iun tagon, kelkajn semajnon poste, mi decidis viziti Ng survoje al alia loko, ĉar mi volis doni ion al la Ng-anoj. Sed kiam vi veturigis la Toyota buseton al la vilaĝo, mi vidis neniun homon. Tio ne estis stranga, ĉar la aborigenoj ofte simple iras vagi. Tio estas unu el la lastaj restaĵoj de ilia iama nomada ekzisto. Tamen mi decidis marŝi ekde 20 metrojn por kontroli, ĉu eble iu homo tamen ĉeestas. Mi iris preter kabaneto kaj ho, ve, ĉiuj vilaĝanoj sidis nudaj kaj ludis kartojn. Ĉiuj eksaltis kaj kriis kaj forkuris, kaŝis sian hontindajn korpojn. Embarasite mi simple foriris kaj ne revenis al Ge dum 2 semajnoj, ke la reciproka embarasiĝo pasu. Kaj ne, mi ne denuncis miajn geamikojn al Pastoro Dudley. Yes, Trevestil ciam havas multe da strangai memoraĵoj, ĉu ne?
Yes, tiam li fakte li vagis tra tiu teritorio ankaŭ.
Yes.
Dum lia vivo, yes.
Yes, certe, esas de Cairns, de Brisbane al Cairns, o de...
Oh, mi ne memoras, esas la longa distanzo.
Yeah. Do nun ne auscultu messaggio de aborigeno, de Tarcisio Lima, el la compact disco Verdas Telai Brasilajoi.
Blanca camarado, cara blanca camarado, quel que na frente devas dir
Kelkan aferon ci devas ci Kelkan aferon ci devas ci Kelkan aferon ci devas ci Kara blanka kamarato Naskiĝas mi nigras, kiam mi kreskas mi nigras, kiam mi malsanas mi nigras, kiam mi estas sub la suno mi nigras. Kiam mi malfarmas mi nigras, kiam mi timas mi nigras. Kiam mi mortas mi nigras, sed ci, blanka kamarado, kiam ci naskiĝas, ci rosas, kiam ci kreskas, ci blankas. Kiam ti malsanas, ti verdas, kiam ti estas sub la suno, ti ruĝas. Kiam ti malvarmas, ti bluas, kiam ti timas, ti flavas, kiam ti mortas, ti violas, kaj ti audacas nomi mi. Color how to Malsanas ti verdas, kiam ti estas sub la suno, ti ruĝas. Kiam ti malfarmas, ti bluas, kiam ti timas, ti flavas, kiam ti mortas, ti violas, kaj ti audacas nomi min.
Tarsisio Lima cantis messaggio de aborigeno. La canto estas en la compact disco Verda Stelai Brasilajoi. Kai nun niru al Hungarujo kun Mat, kiu racontas la raconton Almos Petanto de Apati Bela Kovacs. Ni memoru ke estas en Hungarujo, kai ke tie la mon unuo havas la nomon Forinto. Do, ni auskultu la Almos Petanto.
Petanto. Irante sur strato, mi rencontis Almos Petanton. Li aspectis compatinde, liai vangoi estis malgrasai, nur liai grandai nigrai oculoi brilis, petante de mi iom da forintoi. Mi jam delonge ne mangis, li diris, unu pezzeto da pano plezurigus min. Mi demandis, kial vi Almos petas? Li al rigardis min, cae malgaie diris, char mi estas mal riculo. Se vi laborus, vi povus per labori. Se vi havus monon, vi ne devus almos peti. Li cinike jetis siajn oculoin al mi. Kie mi trovus laboron? Certe iu labordonanto volonte dungus vin, kiu volas, tiu trovas laboron? Li ekridis, rigardu min, ĉu mi estas tiu viro, kiun serĉas labordonantoj? Ne ridigu min. Eble li pravis, mi pensis, kaj mi provis konvinki lin. Se vi lavus kaj razus, entute vi ŝanĝigus. Li abrupte interrompis mian predikon. Homo, kie vi vivas? Efektive, kie mi vivas? Mi komencis mediti. Tiu ĉi viro estas malesperiginta. Mi volas konvinki lin, kion mi ankaŭ ne kredas. Miloj kaj dek miloj da laboristoj estas maldungitaj, kaj familiojn minacas tragedio. Tamen mi volas konvinki almozpetanton, ke li serĉu laboron. Ja, se mi atenteme rigardus lin, mi devus vidi, ke mia babilanto havas laboron. Li estas almozpetisto. Li mem entreprenas, kaj kuraĝe staras ĉe la stratangulo, kaj almozpetas. Mi komencis kalkuli, kiom da forintoj li povas perlabori ĉiutage. Se ĉiu preteriranto donas al li nur unu forinton, tiam dum ok horoj preteriras almenaŭ 3000 homoj. Ni ne forgesu, nia almozpetanto deĵoras en la centro de la urbo, apud granda magazeno. Mi mem vidis per miaj propraj okuloj, fojfoje oni ĵetis 100 aŭ 200 forintojn en ĉapelon. Se li estas sufiĉe lerta, tiam ĝis vespero en la ĉapelon li kolektos almenaŭ 3000 forintojn. Obligante ĝin per 30, ĉar li staras tie ankaŭ sabate kaj dimanĉe, tiam fine la sumo superas 90,000 forintojn. Mi devas rimarki, en Hungario simpla laboristo perlaboras malpli ol 50,000 forintoj. Nia almozpetanto ne pagas impostojn, eĉ de tempo al tempo li ricevas tagmanĝon kaj alian socialan helpon de la urbo. Estas logike, kial elektas senhonte multaj homoj la almozpetadon. Kompreneble tiu ĉi fenomeno ne estas ĝenerala, ĉar multaj almozpetantoj apenaŭ ricevas iom da mono, kaj krom tio diversaj bandoj, kiuj vivas el la almozpetantoj, prirabas ilin. Tamen estas pripensinde, ĉu nur la unusola ebleco estas la almozpetado, aŭ ĉu ekzistas ankaŭ alia solvo. Tiu rakonto aperis en la revuo Turkastelo numero 30. Verkis Apati Belakovac, kaj ĝi aperis originale en Vesperto.
Jes, kion konkludi de tio? Mi ne certas, ĉar estas malfacile akcepti tion, ĉar dependas ankaŭ de la situacio de la aliaj homoj. Mi pensas, ke kvankam oni diras, ke la malriĉuloj estas pli donemaj ol la riĉuloj, do eble kiam la tempo estas malfacila, la homoj havas pli da kompato, mi ne scias.
Oh, jes, sed estas laŭ mi staris sole sur la vojo, la stratangulo, kaj peti monon estas terura maniero havi vivrimedon.
Do, ni forgesu pri la almozpetanto, kaj ni parolu pri iu temo, homeopatio. Kaj laŭ Mathieu Desplan, li diras, ke homeopatio ne funkcias. Tio aperis en la revuo Kontakto, la Kontakto numero 284. Do, homeopatio eble estas apenaŭ konata en via lando, sed en la mia, Francio, ĝi estas unu el la plej popularaj formoj de alternativa medicino. Minimume 40% el la francoj uzas ĝin. sed homoj, inclusive de giai usantoj, ofte ne scias kio gi reale estas. Gi estas io natura, kun plantoj, ĉu ne? Ne, tute ne. Homeopatio naskiĝis en la dek oka jarcento. Samuel Hahnemann, germana kuracisto, estis sen iluziigita de la tiama medicino, kaj volis plibonigi ĝin. Li iam eksperimentis per kinkono, sud-amerika arbo, kiu enhavas kininon, substancon uzatan por kuraci malarion. Kaj rimarkis, ke ĝi kaŭzas simptomojn, kiuj similas febron, simptomon de la malsano, kiun ĝi devas kuraci. Li faris similajn eksperimentojn dum kelkaj jaroj, kaj en 1796 publikigis la unuan eseon pri homeopatio. Tiu nova kuraca sistemo konsistis el tri ĉefaj principoj.
Similae curatas similaen, substansoi quio causas symptomoin, ce sana persona ancau povas curatsi san problemon legitan al samae symptomoi. Povas temi pri plantoi, sed ancau pri bestoi, exemple preparajo el abeloi curatsas picoin cae sfelagioin, mineraloi cae et substansoi cui estus reale venenae in tro alta doso.
Diluado. Por maldangerigi la substansoin, oni mixas ilin cun aquo plur foie. Post ciu mixo, oni forte scuas la uion. Dinamicigo.
Individuigo. Oni ne simple donas unu curatsilon po unu simptomo, sed oni interesigas pri ciui simptomoi de la pacienzo, ties vivstilo cae tiplu. Cae lau tio oni adaptas la curatsadon.
Versaine, ne estos granda surprizo exii che tiui principoi contrauas la nuntempain sciensain conoin. La principo lau quiu similae curatsas similaen estas ne conata de la medicino.
Homeopatiae preparajoi estas tre diluitae. La plei potensae estas diluitae en tia grado, cae apenaŭ estas ŝanco, ke la fino produkto en havas eĉ unu molekulon de la origina substanco. Homeopatiistoj mem agnoskas tion. Dinamikigo celas konservi la efikon de la substanco en la akvo, sed neniu konata fizika aŭ kemia fenomeno povus klarigi tion. Eĉ pli kurioze estas, ke homeopatiaĵoj plej ofte estas vendataj en la formo de sukeraj globetoj, kiu enhavas neniom da akvo.
Individuigo estas bona ideo, sed praktike ĝi estas malofte observata, ĉar homoj kutime simple uzas unu kuracilon por unu simptomo.
Tamen, ĉu gravas, ke la nuntempa scienco kontraŭas homeopation? Se homeopatio funkcias, la scienco devas adaptiĝi al la faktoj, ne male. Se homeopatio funkcias, ĉar antaŭ ol provi clarigi la fenomenon, ja necessas montri che la fenomeno entute existas.
Scienzo ja necias cion, cae eraris antaue, sed gi constante strebas al plibonigio cae pligiustigio. La scienza metodo, malgrau siai problemoi, estas gis nun la plei bona maniero kiun elpensis la homaro por compreni nian mondon kai eltrovi la veron. Au, por reusi faman frason, gi estas la plei mai bona krom ciui aliai. Ciam vi audas pri alternativa medicino, estu singarda, kai provu informigi. Ne blinde credu iunain, ancao min, cae legu ancao la opinioin de personoi ciu mal consentas cun vi. Do, ciu vi credas en homeopatio, Bernie?
Oh, ne, sed mi conas persona ciu vere credas je tiu, cae usas gin, cae ili diris a mi che gi funccias, sed mi pensas che eble ili resanigis sin tiu homeopatio, sed pritio mi ne tute ne esta certa pritio.
Do, mi devas diri che mi usis gin, cae ciam miai infanoi estis malsanai, mi visitis curaciston, ciu povis curaci au la cutima maniero per drogoi, au per homeopatio tiu globetoi, cae li donis al mi du prescriboin, cae li diris usu homeopation, cae se tio ne funccias pos du tagoi, usu la alian, cae mine niam besonis usi la alian.
Do, pro tio, mi ne este certe pri io, in pri tio.
Do, mi povas compreni che yes, esas tute strange, che ne plus restas iu substanso, kiel tio povas funccii, mine cias, sed, estas pli bone ol antibioticoin, se gi curatsas.
In tiu senso, yes, vi provas. Yes.
Do, mi auscultu la canton La Sun Filino de Agno Amica e la compact disco Bella Revo. Agno Amica cantis Sun Filino. La canto esas en la compact disco Bella Revo. Cae ni finos irante al Africo cun Luc Zin Edo, qui diras al ni quion li opinias pri la elmigrado de africanoi. Mi memoras quia mia collego Dan Chilui cae mi partoprenis prelegon organizatan de Guya Cyprien. Tiu prelego havis la temon el migrado sen pasporto. Ni constatas che africanoi ofte celas contrau legge setli exter siai landoi, en landoi quiui estas iugiatai favorai por ricigi. Sen sufficiai rimedoi, africanoi iras ne securain voioin, ofte per scipoi.